Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Следуваат актуелности од Австралија. Нов истражувачки центар ќе се подпира на традиционалните практики и знаења што ги користат генерации домородни заедници за да се грижат за австралиската земја и да го одржуваат културното наследство. Преку Универзитетот Ла Троб, центарот има за цел да промовира истражувања на заедницата и да обезбеди безбеден простор за истражувачите од првите нации. Од прилогот на Киара Хейн за SBS News. Промовирањето на културната размена и учењето, потикнувањето меѓусебно почитување и ангажирањето со луѓето од првите нации е во срцето на новиот домороден истражувачки центар, што се лансира на Универзитетот Ла Троб. Истражувачите велат дека центарот има за цел да ги негува истражувачките проекти на домородната заедница, како и да обезбеди безбеден простор за истражувачите од првите нации. Професорката Джули Андрюс од народот Јота Јота е директорка на виртуелниот истражувачки центар, кој го обслужуваат кампусите во Мелбурн и регионална Викторија. Таа вели дека центарот е со цел да даде простор каде што истражувачите од првите нации ќе ги водат политичките решенија и практичните мерки кои влијаат на домородните и недомородните заедници. Професорката Джули Андрюс вели новиот истражувачки центар се формира пред 2 години со цел да се создаде информирана истражувачка пракса предводена од домородните за тоа како да се работи со заедниците на аборичините.
The new research center has been in formation for about 2 years now. So the aim was to create indigenous-led informed research practice. Currently we have research projects that are Aboriginal and Torres Strait Islander focused, and these are around topics of concern in our communities. Our centre is able to give guidance and direction on how to work with Aboriginal communities. We're able to develop cultural awareness programs.
Истражувачкиот центар е познат по домородното име Габра Бик Warawilla Watcha, што значи умна земја, паметни луѓе со спорови земени од 4 домородни јазици. Еве како центарот Габра Бик се разликува од другите истражувачки центри. Майкл Донован, кој потекнува од народот Гамбанга, е професионален заменик канцелар за домородни на Универзитетот Ла Троб. Тој вели дека соработката помеѓу домородните и недомородните вработени и членовите на заедницата е во срцето на создавањето на центарот и тоа ќе продолжи понатаму. Значи, се вклучивме во различноста на заедницата низ Викторија и пошироко и разговаравме со заедницата за потребите и прашањата во нивните заедници, изјави Донован.
So we engage with the diversity of the community across Victoria and beyond. Went and spoke with community. Asked over not just pop in, pop out. We spent time engaging with community, made time to that suited them, and we spoke about what were the needs and the issues within their communities. And then through those discussions, we led to working out what we needed to do to better engage with community.
Ке се фокусира на проекти кои промовираат културна размена и учење низ широк обсег на предметни области. Еден проект е веќе во тек со Transport New South Wales, кој има за цел да истражи како домородните знаења можат да помогнат да се подобри управувањето со патните мрежи. Професорот Донован вели дека начинот на работа на центарот е клучен. А тоа е црпење од домородните знаења и силни страни за области како што се управувањето со земјиштето, за да се најдат решенија за потребите и проблемите на заедницата, вели Донован, од кои главните се здравјето, животната средина и образованието.
Health, the environment, a couple of our real primary areas. Education is also another one that we work within La Trobe, but many of these issues in our discussions with the community were things that the community had concerns or desires at different levels, at different focus points, but in broad general terms, it was the things we kind of did overlap quite nicely.
Истражувачите велат дека центарот ќе става во првите редови консултациите со абориџинските заедници за да се осигура дека споделувањето на знаењето се врши со почит и на етички здрав начин. За абориджините и жителите на островите на Torres Strait, традиционалното знаење вклучува еколошко знаење, медицинско знаење, знаење за управување со животната средина и културно и духовно знаење. Професорот Донован објаснува дека споделувањето на таа мудрост е многу важно, затоа што кога станува збор за системите на знаење во Австралија, абориджините имале многу поголемо искуство во вклучување во тие процеси и за многу подолго време, вели Донован.
As a civilized, dignified culture, we've had the time to learn from our mistakes over the last 100,000 years on the landmass of Australia. So we have a really good understanding of this environment and the world spatial understandings that pass the landmass of Australia. And as a civilized culture, we've had the opportunity to negotiate and discuss and build positive relationships. So when it comes to the knowledge systems of Australia, you know, Aboriginal people have had a lot of experience of engaging with those processes.
Професорот Андрус вели дека центарот ќе работи низ кампусите на Латроб во Нов Јужен Велс и во Викторија, но целта е да се спроведе соработка низ целата земја, но и на глобално ниво. Во оваа фаза, истражувачкиот центар го нарекуваат виртуелен, така што тоа значи дека може да биде глобален. Тие би сакале да водат истражувачки проекти заедно со други домородни групи низ земјата и ширум светот.
At this stage, we are calling the research center virtual. So that means it can be global. We would like to do research with other Indigenous groups around the country and around the world. So we are starting to service the needs of our Aboriginal communities that are connected to our campuses in Victoria. But a lot of our campuses are situated on the border of New South Wales and Victoria. So, you know, those borders aren't in our Aboriginal boundaries. And there's no borders and boundaries around our cleverness on our country and with our people.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.